Sveiki, brangieji. Mes toliau tęsiame pamokslų ciklą, kurį pavadinome draugai. Ir taip, tu esi teisus, tai yra ta tokia sąsaja su populiariu serialu Friends, draugai. Praeitais metais labai daug apie tai kalbėjom, kadangi vienas aktorius iš tų populiariųjų serialo žuvo, mirė. Ir draugų seriale mes matom tą tokį labai artimą santykį tarp draugų. Jie gyvena vienas kito namuose, sprendžia vienas kito problemas, pažįsta vienas kitą ir tikrai toks gražus tarpusavio santykis. Iš principo kaip tokia alternatyva šeimai. Ir stebėdami tą serialą, manau, kad daugelis mes išgyvenom tokį ilgesį ir norą, troškimą turėti tokį santykį. Kadangi šeimos vakarų pasaulį susiduria su labai rimtais išbandymais, bet tas troškimas būt tokiam santykį niekur nedingsta. Tai pamanėm, kad labai svarbu kalbėti apie tai, apie tą bendruomeniškumą, apie bendruomenę ir pavadinam šį ciklą draugai. Šiandien noriu paliesti vieną iš šventajame rašte minimų dorybių – romumas. Ir pažvelgti, kodėl ji yra būtina, jeigu mes norim turėti tamprią bendruomenę, tokią bendruomenę, kurią mus pašaukia Kristus. Visų pirma, mano nuomonė, reikia pripažinti vieną labai svarbų dalyką, kad mes nemokame gyventi bendruomenėj. Mes nemokam gyventi bendruomenėj ir individualizmas tapo toks stiprus, kad mano jausmai, mano nuomonė, mano emocijos man asmeniškai yra patys svarbiausia. O kitas žmogus su savo nuomonėm, su savo pažiūrom, su savo įsitikinimais tampa tam tikrų pavojum mano individualizmui. Ir jeigu aš noriu būti su juo santykį ar su ja santykį, man reikia priimti tai, kad aš turiu neprimesti savo nuomonės galbūt, man reikia būti atviram, man reikia būti pažeidžiamam, galbūt man netgi reikia būti priklausomam nuo kito žmogaus. Pripažinkim, tai tikrai nėra šių laikų vertybės. Ir mes nebemokam gyventi bendruomenį. Žinoma, yra tokių žmonių, kurie išlaikė dar tą tokį bendruomeninį santykį, bendruomeninį gyvenimą. Man vienas iš tokių didelių pavyzdžių yra mūsų pastorius Saulius. Yra mūsų bendruomenė ir daugiau žmonių, bet aš tikrai stebiuosi ir be galo džiaugiuosi mūsų pastorium Saulium, kaip jisai gyvena, jo namuose beveik nuolatos gyvena kažkas ir būna kažkas, kas nėra ten kraujo ryšiais kaip šeima. Reikia pripažinti, kad daugelis iš mūsų stebėdami ir žiūrėdami į pastoriaus gyvenimą, mes galvojam, kad jis yra keistas, labiau keistas negu siektinas. Kas tik tai, mano nuomonė, dar labiau pagrindžia teiginį, jog nebemokame gyventi bendruomenį. Tačiau nemokėjimas nereiškia, kad mes neturime to siekti. Mes turime mokintis. Ir mano nuomonė, romumo dorybė yra be galo svarbi, kritiškai svarbi. Noriu šiek tiek laiko skirti pasižiūrėjimui, kas tai yra romumas. Nes pat žodis romumas nėra labai dažnai vartojamas mūsų bendrinėje kalboje. Dažnai mes, kai išgirstam romumą, mums iš karto asocijuosi su žodžiais ramybė, ramumas, kas yra labai arti, bet nėra visiškai tapatu. Kaip be būtų bendriniai kalboje, bet net ir šventajam rašte pats romumo vartojimas yra įvairialypis. Gal netgi ne pačiam rašte, bet jo vertimuose. Štai mes galim tas pačias rašto vietas paimti ir pamatyti, kad skirtinguose lietuvių vertimuose tas pats žodis naudojamas kaip romieji, kuklieji, nuolankieji. Kai kur netgi tas pats žodis yra išverčiamas kaip vargdieniai. Tačiau sąvokų tas toks įvairiapusiškumas ar ribotumas ar kažkoks kitoks vartojimas nesumenkina šitos dorybės svarbos. Visų pirmiausia, apie romumą, kad tai svarbu, mes galime pamatyti, jog tai yra išvardinamas ir paminimas kaip vienas iš dvasios vaisių. Galatams 5 skyriuje, kuriame ir visi dvasios vaisiai yra išvardinti, mes galim skaityti, bet dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Nuostabus žodžiai, nuostabus dvasiniai vaisiai. Mano nuomonė, romumui iš visų šitų dorybių, iš visų šitų dvasinių vaisių, mes skiriame ganėtinai mažai dėmesio. Apie kitus mes turbūt kalbame gerokai daugiau. Nors štai šventas Augustinas sako, kad aiškinant Bibliją, romumas yra antra pagal svarbą dorybė po viešpaties baimės. Romumas įgalina mus priimti šventajame rašte randamą dievišką išmintį be pykčio. Šitas be pykčio, mes dar prie to grįšim, bet jis yra be galo svarbus žodis. Kai dieviška išmintis apšviečia mūsų nuodėmę arba peržengia mūsų pačių išminties ribas. Taigi, romumas yra kritiškai svarbi dorybė. Ką mes galim suprasti, kad romumas nėra charakterio savybė. Romų žmogus ir romiai bendrauti, romiai reaguoti ir gyventi romų gyvenimą gali tiek ekstravertai, tiek intravertai, tiek tokie impulsyvūs, tiek kaip tik ramesni tokie žmonės. Tai nėra charakterio savybė. Romumas nėra ir kažkoks įgūdis, kurį mes ugdomės, kaip laviname. Romumas yra dvasios vaisius. Vadinasi, mes turime suprasti, kad jis mumise pasireiškia, mumise stiprėja ir auga, kai mes artėjame prie Kristaus. Kaip ir kiekviena kita dorybė ar dvasios vaisius. Bandant suprasti šios dorybės svarbą, aš dar šiek tiek noriu likti prie romumo, kad mes jį suprastume, o tada pereisim prie mūsų šios dienos temos ir pamatymo, kodėl tai svarbu bendruomenį. Tai bandant suprasti šios dorybės svarbą, mes galime pažvelgti Mato Evangeliją ir joje ši dorybė minima 3 kartus, bet 2 kartai, 2 rašto vietos yra tokie kritiškai svarbūs ir fundamentalūs. Taigi, 1 kartą yra paminima kalno pamoksle. Kas iš mūsų žinot kalno pamokslą, manau, kad daugelis žmonių tikrai žinot, kalno pamokslas prasideda eilę palaiminimų. Palaimintas toks žmogus, palaimintas toks žmogus. Ir tą žodį palaimintas mes galim suprasti, tai paprasčiau mūsų šių dienų kalba šnekant, kad labai laimingas, toks pilnavertis, pilnas žmogus, toksai kupinas pilnatvės. Tačiau be to, kad Jėzus sako, kad jūs turėsit, būsit tokie laimingi, būsit kupini pilnatvės, bet tuo pačiu prie kiekvieno palaiminimo yra įdedama sąlyga, toks kaip apribojimas. O kada šis pažadas, kada šis palaiminimas taps realybė? Ir Mato 5 skyriuje, kur prasideda kalno pamokslas, 5 eilutėje mes skaitome: palaiminti romieji, nes jie paveldės žemę. Tai tu gali būti ypatingai laimingas, jeigu turi savyje romumo. Ir čia Jėzus pacituoja 37 psalmę, kur ten 11 eilutė yra rašoma, bet romieji paveldės žemę ir gerėsis taikos apstumu. Kas nenorėtumėm būti tokie žmonės, bendrauti taip, kupini taikos, kas nenorėtumėm gyventi bendruomenėje, kurio yra meilė, taika, toks susivaldymas, vienas kito priėmimas. Taigi čia 1 kartą paminima romumo dorybė. Mes, kai žiūrime į Jėzų, mes jame matome apreikštą visą tą tokią pilną dievišką išmintį. Jame atsispindi Kristuje, aš turiu omeny Kristaus gyvenime, kurį mes skaitom šventajame rašte, atsispindi tas toks tobulas krikščionio pavyzdys. Ir būdami tikėjimo kelionė, iš esmės mes esam panašėjimo į Kristų kelionė. Mūsų tikslas yra tapti kuo labiau panašiu į Kristų. Tai vadinasi, mes matydami jį ir matydami, kaip jisai reaguoja, arba matydami, ką jis apie save apreiškia, iš esmės natūraliai tai mums tampa kaip siekiamybė. Mums, krikščionims, tai tampa tokiu tikslu arba siekiu. Ir štai, ką Jėzus pats apie save sako, vėlgi toj pačioj Mato Evangelijoje, tik tai 11 skyriuje. Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sielams atgaivą. Kas yra čia gražu, kad Jėzus atskiria romumą ir nuolankumą. Labai dažnai mes iš tikrųjų šituos 2 dalykus sutapatiname Ir apie tai kalbam kaip apie tą patų dalyką ir iš esmės tai yra labai labai panašus dalykai. Nuolankumą mes galėtumėm taip, vėlgi mūsų žmogišką kalbą suprasti, kaip jeigu aš esu nuolankus, aš suprantu, kas aš esu ir kas aš nesu. O romumas mums padeda tą tiesą, tą va, tokią realybę suvokimą priimti be pykčio, be keršto, be teisimo. Romumas yra dorybė, kai mes save apribojam nuo to va, tokio pykčio, keršto, nors galbūt matome neteisybę. Mes sugebame susivaldyti, sugebame ramiai be teisimo priimti ir perteikti savo mintis, priimti tą va, tokią realybę, nes mumise yra supratimas, kad galiausiai Viešpats įgyvendina teisumą. Ne mes. Ne mes įgyvendam teisumą. Todėl mes gebam nuraminti save. Mums tai ta žinojimas, kad Viešpats galiausiai įgyvendins teisumą, suteikia tokios reikiamos jėgos. Prie romumo dar noriu pridėti, kad iš vienos pusės taip gali nuskambėti, supratau, tai vadinasi, jeigu kitas man kažkokią nuomonę sako, man geriausiai patylėti. Ne, tai nėra romumas. Romumas iš esmės yra, mes esam aktyvus. Kai mes matom, kad žmogus kažką kalba, arba matom neteisybę, matom nuodėmę, mes esam aktyvus tame, mes dalyvaujam pokalbį, mes kalbam broliui ar sesiai teisybę, kurią matom, bet sugebam tai perteikti romiai, tai yra neprimesdami savo nuomonės, neturėdami tokio įsitikinimo, kad aš žinau viską, o vat brolis sesė nieko nesupranta. Romumas yra va toks be pykčio, toks ramus, suvaldytas ir buvimas, ir bendravimas. Kodėl apie romumą mums be galo svarbu kalbėti ir netgi šiuo metu, manau, kad kritiškai, ypatingai svarbu kalbėti. Visų pirmiausia, aš jau tą paminėjau, kad mes gyvenam tokio labai didelio individualizmo laikais, tokio šiandien net reikia pripažinti, kad nuo savo teisumo laikais. Man ruošiantis šitam pamokslui teko straipsnį skaityti Bernardinai LT portale. Jisai publikuotas buvo ir plačiau, bet aš būtent Bernardidose skaičiau. Ir autorius labai, mano nuomonė, teisingai, bet įvardina šiuos laikus kaip pykčio amžius. Ir aš su tuo tikrai labai sutinku. To tokio vidinio pykčio mes visada turėjom. Aš nemanau, kad prieš 50 metų žmonės buvo romus ir be pykčio. Aš manau, kad ir prieš 2000 metų mes matom pavyzdžius, kai žmonės turėjo vidinio pykčio. Kas yra unikalu, kad šiandien viešas pyktis, vieša kritika, viešas teisimas tampa ne kažkas tokio nepadoraus, bet tampa sektinu, netgi tokiu gražiu pavyzdžiu, o štai žmogus, jisai aktyvus, jis išsako savo nuomonę, nebijo ir yra drąsus. Ir tokie žmonės, tokios nuomonės kritika sulaukia labai daug palaikymų. Tai yra tikrai unikalu, tai yra naujas fenomenas. Žinoma, technologijos tam labai stipriai pasitarnauja, nes parašyti žinutę ir iškeikti žmogų per žinutę yra lengviau negu akis į akį. Tačiau aš matau labai daug tokio teisimo net ir akis į akį, ko tikrai anksčiau tiek daug nebuvo. Tai jeigu pridedame vat, tą tokį fenomeną atviro pykčio, pridedame, kad pakankamai ilgai mes jau gyvenam tokio individualizmo kultūroje, tai mes gaunam tokią labai stiprią greunančią jėgą, kai aš save suprantu kaip svarbesnį, savo poreikių, savo nuomonę iškeliu aukščiau kitų ir tuo pačiu turiu viduje pykti, kuri gebu viešai reikšti. Tai yra didžiulė, didžiulė greunanti jėga. Ir pamatyti, kad mes gyvenam pykčio amžių, nereikia labai daug pastangų. Užtenka užeiti į socialinius tinklus ir pamatyti, kaip žmonės ten bendrauja. Ir šiandien apstu žinučių, kai mes keikiam savo valdžią, kritikuojam ją tokiais baisiais žodžiais. Aš kaip pagalvoju, taigi tie žmonės, kurie sėdi valdžioj, tai yra tokie patys kaip mes. Jie eina į darbą, atlieka savo užduotis, turi žmoną ar vyrą, augina vaikus, kurie irgi mato tas pačias žinutes. Bet mes už tai, kad jie tarsi atsisėdo į tą tokią valdžios poziciją, mes varom ant jų žodžių laviną, neberibodami savęs ir tai tikrai tampa labai tokių tendencija, labai didelė tendencija. Iš kitos pusės pasižiūri tą pačią valdžią, kuri turėtų būti kaip pavyzdys ir formuoti formuot kažkokį tai pavyzdį mūsų visuomeniai, ji irgi nesikuklina ir primetinėja įvairius žodžius ant žmonių, matom puikybę, matom aroganciją. Taigi tas pykčio amžius pasireiškia visur, kur mes pažiūrėtumėm, nėra tokios, mano nuomonė, vietos, kur tai nepasireikštų. Ir dėja, reikia pripažinti, kad tas pykčio amžius arba piktumas, va tas, nežinau, kažkoks toks vidinis keršto troškimas, neplenkia ir bažnyčios. Ir aš jau nekalbu apie tai, kad žmonės, mes būdami bendruomeniai, broliai, sesės, ginčiamės dėl tų pačių dalykų, dėl ko ginčijasi ir žmonės esantis pasaulį. Pažiūrėkime tą neseną patirtį apie kaukės ir skiepus. Kiek daug buvo susiskaldimo, kiek daug buvo skirtingų nuomonių. Ir aš kalbu apie tave ir mane. Mes apie savo artimus kalbėjom tikrai ne pačius gražiausius žodžius. Bet kas yra unikalaus bažnyčiai, kad mes ginčijamės, mes pykstamės dėl Dievo žodžio, dėl skirtingo jo supratimo, dėl skirtingo interpretavimo. Ir jeigu mano nuomonė nėra priimama, aš tampu piktas ir nepasitenkinęs. Ir dėl to kyla kivirčiai, dėl to kyla konfliktai, dėl to kyla pykčiai. Aš to bendruomenėse tikrai labai daug matau. Mes ginčiamės, kurio pastoriaus pamokslų galim klausyti, o kurio neverta. Mes ginčiamės dėl to, kaip įgyvendinamos kažkokie praktiniai dalykai bažnyčiai, ar pamaldos pakankamai trumpos, ar pakankamai ilgos. Mes ginčiamės dėl šlovinimo ar giesmės, kurios giedamos pakankamai šlovina viešpatį ar nepakankamai, o gal net dėl vertimų ar teisingai išvertami lietuvių kalbą. Ir aš šitą sąrašą galėčiau tęsti be pabaigos pavyzdžių, dėja prisikaupęs esu pakankamai. Kadangi aš tikėjimo kelioniai esu viso labo šiek tiek virš 10 metų, nu, mano nuomonė neilgas toks laikas, mano šiaip natūra tokia yra, aš esu laikau save labai pozityviu žmogum, aš turiu tokį vidinį natūralų džiaugsmą ir dėl savęs, bet labiausiai dėl kitų, kai kitiems sekasi, mane tas tikrai džiugina. Ir kai kažkas vyksta bažnyčios, ir aš kalbu ne tik apie miesto bažnyčią, mane visada įkvėpdo, aš matydavau tą tokį, kai atradau bažnyčią, aš tokį mačiau džiaugsmą, mūsų bažnyčia stengiasi, kitos bažnyčios stengiasi, kažkas vyksta, tai taip nuostabu. Ir atvirkščiai, kaip mane liūdina vaizdas, kai tikintieji tarpusavį pykstasi. Aš niekaip negaliu suprasti, brangieji. Aš niekaip tikrai negaliu suprasti. Iki šios dienos, šiandien stoviu čia, vis dar negalėdamas suprasti. Ar tikrai mūsų pagrindinis priešas gyvena kitoj bažnyčiai? Kad mes esam taip pasirengę apie kitus kalbėti blogai. Susiskaldimas ir tas toksai vienas kito negebėjimas priimti yra ir tarp bažnyčių, bet ir pačiose bendruomenės. Aš tą matau ir mūsų bendruomeniai. Ir kai kurie iš jūsų, brolė, sesės, esate tikėję tikrai pakankamai ilgą laiką, vat, prabudimo laikais, kai buvo, ir tą tikrai dalinatės. Ir tas yra brangu, jūs esate gausiai apdovanoti, jūs keliaujat su Kristumi ilgą savo gyvenimo dalį. Vis dėlto, kai kuriuo žiūrint, man toks jausmas susidaro, aš pat knygoje skaičiau tokį pavyzdį ir noriu tikrai jį panaudoti, kad kai kurie iš jūsų esat ne 20 metų tikėjime, tokioj nuosekliuoj kelioniai, bet 20 kartų pakartojat pirmus metus. Žinot, kaip mokykloj palieka tave antrus metus, nes tu kažko neišmokai. Laikas bėga, žinių bagažas didėja, tavo rašto išmanimas, tas toks vat žodžio supratimas didėja, bet gyvenime, tavo širdinėje įvyksta pasikeitimas, ta transformacija. Ir tai sukuria labai tokį didelį pavojų, nes tavo žinojimas, Dievo žodžio, vat tas žinojimas tampa ne kaip ugdymo įrankiu, bet kaip kalavijas. Ateina žmogus kitaip gyvenantis, su kitokiu savo kažkokiu gyvenimo stilium, su galbūt skirtinga patirtim, ir tu negebi priimti tokio žmogaus, tu negebi jo suprasti, ir tu pradedi pjaustyti rankas, kojas, galvas su Dievo žodžiu, tu tampi labai kritiškas. 20 kartų pakartoji pirmosius metus. Tai tampa greunanti jėga mūsų bendruomenės. Kai kurie iš mūsų net patys to nejausdami menkinam ir žeminam vienas kitą. Štai Paulius, rašydamas Timotiejui ir čia antrame laiške Timotiejui, antrame skyriui, duoda tokį pamokymą. Viešpatės tarnas neturi kivirčytis, bet būti malonu su visais. Gabus pamokyti, kantrus, romiai aiškinti prieštaraujantiems. Rasi Dievas duos jiems atgailauti, kad pažintų tiesą. Taigi romus žmogus supranta, jog visa jėga ne manyje. Visa tiesa ne manyje. Tačiau viešpats Dievas ją turi. Ir viešpats Dievas kitam žmogui gali apreišti tą tiesą, pažinimo džiaugsmą. Vadinasi, mūsų pašaukimas yra dalyvauti diskusijoje, kalbėti. Aš kalbu, kad romumas tai nėra apatė. Mes turim būti, mes turim bendrauti, bet neužgoždamas kitų su savo nuomonė. Neprimesdamas savo įsitikinimų kitiem, kad tu turi taip daryti, kaip aš darau. Ir galiausiai Dievas mūsų visiems suteikia tą pažinimo džiaugsmą. Čia tikrai yra tikras slėpinys, kurio visi turim siekti. Kai bendruomenėse vyksta tiek daug įvairiausių veiklų, tarnavimų, skirtingi žmonės ateina ir tikrai miesto bažnyčioje mes to matom. Labai didelį įvairovę žmonių su skirtingais įsitikinimais, skirtingom patirtim, skirtingais darbais. Nuomonės primetimas tampa labai labai pavojingu. Ir gali skalinti bendruomenę. Jis netgi nėra neteisingas, nes tai, ką tu supranti, yra tik labai labai nedidelė dalelė viso bendro paveikslo. Būk atsargus nuo to. Jono Evangelijoje 13 skyriui Jėzus mums duoda paliepimą. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs pamilau. Kad ir jūs mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Savo tikėjimo kelionės pradžioj, kai aš perskaičiau tokį paliepimą, galvoju, na, Jėzus tikrai nėra labai ambicingas, nes paprasta mylėti vienas kitą. Jeigu mes jau atėjom į vieną vietą, laikom, kad esam vienoj bendruomeniai, taigi nėra sunku mylėti viens kitą. Šiandien suprantu, kad tai praktiškai neįmanomas pasiekimas, nebent iš Dievo malonės. Nebent iš Dievo malonės. Norint iš tiesų mylėti brolį, sesę, mūsų bendruomeniai, norint iš tikrųjų turėti tokį tamprų artimą ryšį, mums kritiškai svarbu yra romumas, romumo dorybė. Kai aš galiu neiškelti savo nuomonės aukščiau kitų, išgirsti kitą ir nebūtinai priimti kito nuomonę, bet būti aktyviu, nes aš turiu meilę. Man rūpi kitas žmogus, man nerūpi įtikinti kitą, kad jis būtinai gyventų, kaip aš gyvenu. Aš myliu savo brolį, sesę ir man rūpi iš tikrųjų, kaip jisai gyvena. Aš kartais pagalvoju, ar gali būti taip, kad viešpats Dievas, matydamas mūsų ginčius dėl Dievo žodžio, mato mus kaip tikrai tokius didelius neišmanelius. Nes, kai pagalvoju, tai nepaisant to, kokį didelį pažinimą tu turi Dievo žodžio, kiek metų tu bestudijuoji, tu turi pripažinti vieną dalyką ir aš turiu pripažinti tą dalyką. Mes vis tiek nematom bendro paveikslo. Nei vienas iš mūsų iš tiesų nepažįstam Dievo tokio, koks yra jis iš tiesų. Mes visi matom kažkokią tai dalelę, kiek mums Dievas davė malonės ir apreiškė savęs. Ir mes visi žinom, nes vestuvėse skaitom iš pirmo laiško korintiečiams apie meilę, kokia meilė yra kantri ir maloninga, bet tame pačiame skyriuje tik tai truputėlį žemiau, jeigu skaitot, 9 ir 12 eilutė, būtent šventas raštas tą ir pagrindžia. Ir čia mes galim skaityti 9 eilutė, nes mes žinome iš dalies ir mes pranašaujame iš dalies, bet kai ateis tobulumas, tai kas iš dalies pasibaigs. Mes esam didelės dėlionės viena mažytė dalis. Ir jinai labai svarbi dalis, bet tik tai viena dalis. 12 eilutė rašoma, dabar mes matome kaip per stiklą, miglotai, bet tada veidas į veidą. Dabar žinau iš dalies, bet tada pažinsiu, kaip ir pats esu pažintas. Aš norėčiau, kad tu įsivaizduotum tokį bendruomenės grožį, kai aš žinau iš dalies, tu žinai iš dalies, Bet turėdami meilį viens kitam, turėdami romumo dvasę vienas su kitu, gebėdami kalbėti, bendraudami, nors turėdami skirtingus įsitikinimus, skirtingą supratimą, bet iš meilės mes sugebam būti vienas su kitu ir neprimesti viens kitam tokios nuomonės, suprasti vienas kitą. Aš matau tokią bendruomenę, kur yra daug netobulų žmonių, bet dėl romumo dvasės šitoj bendruomeniai, dėl gebėjimo mylėti viens kitą, pati bendruomenė tampa tokia tobula. Joje pasireiškia tobulumas. Būdami visi netobuli, susiklyjavę, mes sugebam matyti tobulą bendruomenę. Koks didžiulis slėpinys čia galėtų būti, bet kaip sunku iš tiesų tai pasiekti. Tačiau jeigu sunku, nereiškia, kad mes neturėtumėm stengtis, neturėtumėm artėti link tokio pavyzdžio, nes Kristus mus pašaukė būti tokioj bendruomeniai, kur mes nešiojam viens kito naštas, kur mes priemame priešus, mes priemam savo brolius, mes priemam visus, mes turim tobulą meilį, nes ne mes teisiam, bet pats Viešpats įgyvendina teisumą. Kai romumas tampa pagrindu, aš matau tokią bendruomenę, kaip, vat jeigu mes esam skirtingos plytos, tai romumas yra kaip klyjai. Visa tai suklyjuoja, mes tampam nuostabiu statiniu Kristuje. Brangieji, mes tikrai nemokam gyventi bendruomenį. Aš tą sakau tikrai labai užtikrintas. Mums tai nėra natūralu. Šiandien bendruomeninis gyvenimas nėra natūralus mūsų visuomenį. Ta reikia tikrai pripažinti. Šiandien mes bažnyčioje kalbam labai daug apie grupeles, apie tai, kad mes turim būti artimam santyki vienas su kitu. Tačiau aš susiduriu su žmonėm, kurie nenori būti artimam santyki vienas su kitu. Jiem sako, man viskas gerai jūsų bažnyčioje, man viskas gerai čia, kas vyksta, aš ateinu sekmadienį, išklausau pamokslą ir aš esu laimingas. Aš pačių grupelių net nematau kaip tokio bendruomeniškumo etalono. Aš nemanau, kad čia yra kažkas tokio, jeigu mes visi būsim grupelėse, kad jau čia yra tobula bendruomenė. Bet tai tikrai yra puikus ir geras sprendimas augančiai bendruomeniai išlaikyti tokią kryptį artėjimo link Kristaus. Bet kai kam net ir buvimas grupelės yra per aukštas standartas. Mes nemokom būti bendruomenė. Bet mes privalom stengtis dėl bendruomenės ir ugdyti save, būt labiau bendromeniškais. Judėdamas visiškai pabaigą, aš noriu dabar, kad tu truputėlį stabteltum ir pats sustoti ir pakviesti tave prisiminti konfliktą ar kažkokį ginčą, barnį, kurį tu turėjai galbūt visai neseniai. Galbūt su tikėjimo broliu ar sesė, galbūt savo šeimoje ar su giminaičiais. Prisimink, dėl ko kilo šitas konfliktas ar ginčas. Pamėgink prisiminti visų pirmiausia savo vidinę reakciją, kai išgirdai kito nuomonę, kito įsitikinimus, galbūt tai buvo grubiai pasakyta mintis, kas tavo viduje sukilo, ką tu tokio pajutai, galbūt tai buvo pyktis, galbūt tu tiesiog pajutai didžiulę neteisybę ir įsiskaudinai viduje, gal tavyje užgimė kažkoks keršto troškimas, kad žmogus nesupranta, gal tu kaip tik pasijutai labai menkas, tave sumenkino. Kas tavo vidu įvyko? Ir kitas labai svarbus dalykas, prisimink, kaip tu visą tai sureagavai. Kaip tu pradėjai kalbėti, kokios mintys reikšti, ar tu susivaldėjai, ar tu save sumenkinai, ar atvirkščiai save labai iškėlė ir pradėjai savo oponentą žeminti. Kaip tu į visą tai reagavai? Aš kaip ir minėjau, romumas nėra įgūdis ar charakterio savybė, tai yra dvasinis vaisius. Vadinasi, jis mumise pasireiškia artėjant link Kristaus, panašėjant į jį. Mano kvietimas tau būtų apie tai galvoti ir kai baigsis pamokslas, nenuskubėti tikrai labai toli ir apmąstyti visą tai, ką tu išgirdai. Pagalvoti apie savo gyvenimą ir tą tokį įsivardinti, ar tu šiandien, ar romumas tavyje šiandien pasireiškia taip, kaip ir šventasis raštas veikia, ar tu pastebi savo gyvenimo srityse, kai bendraudamas, kalbėdamas arba tiesiog mąstydamas, tave užgimsta pyktis, tave užgimsta noras įtikinti kitą ir primesti savo nuomonę. Kitas dalykas, kviečiu tave dėl to melstis. Manau, kad Dievas kiekvienam iš mūsų yra labai maloningas. Ir kai mes jo prašom, jis mus ugdo, jis mus stato. Prašykim savo maldoje, kad Viešpats visų pirma kiekviename iš mūsų ugdytų romumo dorybę. Kiekviename iš mūsų ugdytų tą romumo vaisių. Kad mes įgautumėm pasitikėjimą Viešpačiu, kad mūsų tapatybė vis labiau įsišaknytų į Viešpatį, į Kristų. Ir tada mūsų nuomonė, mūsų įsitikinimai nebetaps tokie svarbus mums. Jeigu mums net ir nepavyksta kito įtikinti, tai nesugriaus mūsų tapatybės, nes mes esame įsišaknėję Kristų. Aš kviečiu tave maldoj prašyti ir melsti Viešpatės, kad jis tave ugdytų. Na ir dar vienas prašymas ir kvietimas tau yra melskis Viešpatės dėl mūsų bendruomenės. Melskimės visi kartu, kad Viešpats mus taip klijuotų, kaip tas skirtingas plytas. Kad šiandien nesusiskaldimas, nepykčiai, neginčiai dėl įsitikinimų, dėl tikėjimo kažkokių dalykų, dėl rašto interpretacijų mus skaldytų. Bet atvirkščiai meilė, vienybė, vienas kito supratimas taptų kažko tokio gražaus mūsų bendruomenė. Kai nauji žmonės ateis į bendruomenę, tebūnie Dievas duoda mums malonės, kad jie pamatytų vienybę ir iš tikrųjų pamatytų bendruomenę. Noriu pabaigti maldą. Tai nėra malda, kurią aš parašiau, bet jinai labai tinka mūsų šios dienos temai. Norėčiau pakviesti tave užsimerkti ir išgirsti tuos žodžius ir tikrai savo širdį pritarti ir prisijungti prie šitos maldos. Pasiruošęs? Melskimės. Dieve, suteik man romumo. Priimti žmonės, kurių negaliu pakęsti. O toks yra beveik kiekvienas. Nes aš nesu tu, Dieve. Bent jau nebuvau pastarį kartą, kai tikrinausi. Ir kadangi visa gali, Dieve, suteik man drąsos. Pakeisti tai, ką turiu pakeisti savyje. Iš tiesų gana daug ką, nes vėlgi, aš nesu tu, taigi nesu tobulas. Verčiau rūpinsiuosi, kaip pasikeisti pačiam, nei jaudinsiuosi, kaip pakeisti kitus žmonės, kurių, kaip jau sakiau, vis tiek negaliu pakeisti. Ir suteik man išminties paprasčiausiai nutilti, kai tik galvosiu, kad esu šaunesnis už bet kurį kitą, šalia esantį. Kad niekas, išskyrus mane, nesupranta, apie ką kalbama. Ar kad tik aš vienas turiu visus atsakymus. O svarbiausia, Dieve, suteik man išminties prisiminti, kad aš nesu tu. Amen.